gara mormi oromiya ke zati gagge famu kanilalen garen mirga dalana mafalmu Human Rights Watch ibsa base jira. Salem Salomon jarmeya kana ke zati korata Ethiopia af Eritrea kataan Felix Horn akaso sistetti onnam bultonni jiraattonni nanno magala finfinne jirani bukke famu malu jechudan hiriri mormi kun agama jira jedan. Korataan kun de nyatti Ethiopia ke saturan.
So what we're seeing is that throughout Oromia that the protests have once again erupted over the
Wantargine gutumma Oromia kesatti mormin amma kae wa e master plani finfinne ratti kunis gafi misoma dabala jiruf jecha magalatti baballisu fiadametu mormiton dimmo qonnambula oromo hirpitu inkenne minif lafasarra godansi fama yaddo jedu qabu jedan akka plani kanatti magalalen handara magalafin finne jiran sichi bulchisa magalafin finne jalasenu kamotumma oromia jalahin turan jedan yaddon hirirtotas kanof kesa qabajedu Felix magalalen finfinne jala kasena nifkaror fame kun magalale oromon kesa jiratu qonnan bulan oromo kan kesa jirata jirufi ada oromotti dataka qabani jedan Oromoonni dhalootatti bara dheeraaf keessa kan jiraatan oromoota achi keessa jiraataniifis akkaan barbaachisaa ta'u qorataan Human Rights Watch kun ibsaniiru. Magaalaan Finfinnee ariitiin guddataa waan jirtuuf babal'isuu yaadan jedhanii.
The Oromos felt marginalized by successive governments and it's kind of a accumulation.
Oromoonni mootummoonni darban adda addaa durii kaasee cunqursaa nurraan ga'aa turan waan jedhan qabu. Sun hundumtuu yeroo dheeraaf keessa isaanii waan jiruufi isa baasaa jiran jedhan. Oromiyaa keessatti seeraan ala hidhuun hidhaa keessatti dararuun beekamaadha. Dhimmootii guyyaa guyyaatti jireenya isaanii irratti murteessaa ta'an irratti Oromoon sagaleen qabu jedhu qorataan kun. Hiriira mormii bara darbe gaggeeffame keessatti keessumaa barattoota yuunivarsiitii hirmaatan irratti humnootiin nageenya eegsisan humnaan ol gargaaraman kan rasaasaan ajjeefamanis turan jedhu. Isa ammaa kana barattoota mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammataa kan yuunivarsiitii qonnaan bultoota hojjetoota mormii kana keessatti bifa adda addaan hirmaatanii jiru jedhu. Waan Itoophiyaa keessatti gaggeeffamu baruun rakkisaadha garuu. Sabaa himaan hawaasaa maal ta'aa akka jiru odeeffannoof suuraa adda addaa facaasuudhaan qooda olaanaa fudhatanii jiran jedhan bara darbe mormii gaggeeffame kan ilaaleen namoonni odeeffannoo kennan hedduun isaanii hidhamanii hidhaa keessatti dararaan adda addaa irra ga'aa jira jedhan. Namoonni hedduun ammayyuu hidhaa keessa jiru himannaan tokkortuu irratti hin dhiyaatin. Torbanneen darban lamaan kana keessatti illee hiriirtoonni kan bara darbee jechuu kooti akka seera farra shororkeessummaa biyyattiitti himannaan irratti dhiyaateera jedhaniiru. Waan har'a Oromiyaa keessatti ta'aa jiru baruuf baatilee hedduu fudhata hiriirri ammas irra deebi'ee ka'eera jedhanii. Hiriirtonni hedduun madaa'aniiru humnootiin nagaa eegsisan rasaasaan gargaaramuu isaanii ragaan agarsiisu jira haalli gaariin injiruu jedhan hiriira mormii bara darbe barattoonni gaggeessan keessaa kanneen hidhaman dararaan irra ga'e ennaa ibsan.
From slapping, kicking, punching to hitting with whips, we had a couple cases of students who were being.
Kabaluu, dhiituu, buunyaan dhahuu. Tumuu of keessaa qaba. Elektiriikaan qaama isaanii gubuudhaan eenyu hiriira sana akka qindeessi akka dubbatan godhu turan. Namoonni mataa isaaniitiin asii gad galagalfamanii bishaan qabbanaa'aa keessa cuubamanii hafuura amma baafachuu dadhabanittis ta'an ni jiru jedhan. Reebicha ulee fi gommaa irra ga'uusaa mallattoon agarsiisan godaannis isaa qaama isaaniirra jiraa jedhu qorataan Human Rights Watch. Kun hundumtuu kan ta'uufis jedhan.
Who organized the protests? Who are the student leaders that are involved in the protests? What is your connection to OLF?
Mormii sana eenyu akka qindeesse hoogganoota barattoota mormii sana keessaa harka qaban eenyu ABO yookaan adda bilisummaa oromootti hidhata akka qabu kan ilaaleen odeeffannoo argachuuf mala dararaa kana gargaaramuu jedhan warri amma hiriiranii hidhaa keessa jiran waan irra jiran baruuf baatilee hedduu fudhata jedhan. garu barakumala mafja kumala mafkudanif barakumala mafkudafur gafif debi hitam tota walinga gesine mana hita oromia kesati darara akasi gargaramun baratamata usagar sisajadan kunis teknika mana hita mora warana yoka waltale hita dadda kesati beka manida sena Ethiopia isati enya kana kesati jadu manni murtise qamni biran dararan kun sirri miti jachudan nama kana raawwate itti gaafatamatti kadhiyeesse hinjiru jedhu humnootiin nagaa eegsisan humna ammaan ol ta'eefi rasaasaan gargaaramuu hin qaban jenne yaada dhiyeessineerra. Nama kana godhe irratti qorannaan akka gaggeeffamu akka himatamu mormii gaggeeffamu humnaan cabsuu manna gattaanii iyyata barattootaa dhaggeeffachuun mari'achuun maaster pilaaniin maal akka ta'e hubachiisu yaaddoo Oromoon qaban maal akka ta'e dhaggeeffachuu kanneen lafa isaanii irraa godaansifaman hirpha barbaachisu kan guutamuuf ta'u mirkaneessuun barbaachisaadha jenne jedhan. Tarkaanfiin gara jabinaa humnootii nagaa eegsisanii yeroo fudhatamu namoota hedduutu mufannaan caalaayyuu hiriiree ba'a. Iyyannaas ka dhaggeeffatu garuu hin jiru jedhan. Mormii irra deddeebi'ee ka'us deebiin kennamu tokkitti yoo jiraate kan humnootii naga eegumsa eegsisaniiti jechuudhaan Feeliks Hoorn gaaffii VOA waliin gaggeessan xumuraniiru.